Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Politiikan kielenkäyttö tunnetaan yleisesti virallisten termien taakse piiloutumisesta, pitkistä keinotekoisista yhdyssanoista ja ikävien asioiden peittämiseen tarkoitetuista hämärryskäsitteistä. Rahoituksen vakautusmekanismi, erityisvastuualue ja tuottavuusohjelma ovat tutun näköisiä sanoja, joista ei kuitenkaan ihan heti ota selvää, mistä on kysymys. Mutta aina joskus löytyy politiikasta ymmärrettäviäkin uusia ilmauksia. Toukokuussa, kun uutta hallitusta vasta kaavailtiin, Iltalehti pohti maa- ja metsätalousministeriön tilannetta. Lehti kertoi, että monet keskustan kansanedustajat haluaisivat palauttaa ministeriön takaisin puolueen komentoon, mutta selvitti myös seuraavaa. Myös kokoomuksessa mieluillaan tätä ministeriötä. Kiitos kuulijallemme Annulle lehtileikkeestä ja pisteet ilmeisesti havittelemista tarkoittavan mieluilla-sanan käyttäjälle yrityksestä tehdä politiikan kielestä nuorekkaampaa. Sana muistuttaa monia viime vuosien muotisanoja, kuten kotoilla, pullailla ja jopa hengailla, joten sillä on hyvät mahdollisuudet pysyä hengissä ainakin jonkin aikaa. Samalla voimme miettiä sitä, mitä eroa on sillä, että puolueella on voimakas tahtotila ja sillä, että puolue mieluilee. Hyvää nimipäivää, Hilla! Nimipäivänsä tänään viettävät myös Hellevi, Hillevi ja Hille, onneksi olkoon heillekin. Mutta tänään keskitymme marjojen satokauden kunniaksi Hillaan. Kuten me kaikki karttakirjojen selailijat tiedämme, Hilla on myös kaupunki keskisessä Irakissa noin 100 kilometriä Bagdadista etelään. Hilla perustettiin jo vuonna 1101. Siellä sijaitsee Babylonian yliopisto ja muutama vuosi sitten siellä oli asukkaita peräti 425 000. Hilla on myös suomalainen naisen nimi. Ennen vuotta 1900 nimeä oli annettu miehellekin 5 kertaa, mutta nyt jo 115 vuoden ajan nimi on ollut pelkästään naisten käytössä. Ja se on ollut koko ajan suositumpi. Viime vuosisadan 2 ensimmäisen vuosikymmenen aikana Hilla nimen sai 27 tyttöä, ja vuodesta 1940 vuoteen 1959 40 tyttöä. Mutta viimeisen 5 vuoden aikana nimi on annettu hiukan yli 1000 tyttövauvalle. Wikipedia uumoilee, että nimi on johdettu nimistä Hilda, Hilkka tai Hilja. Kuuluisista Hilla-nimisistä naisista verkkosanakirja mainitsee Yleisradion pitkäaikaisen toimittajan Hilla Blumbergin ja Suomen mestaruustason kalpamiekkailijan Hilla Hämäläisen. Kansainvälisesti ehkä tunnetuin Hilla on kuitenkin Ghanan presidenttinä 2 vuotta 1970- ja 80-lukujen taitteessa istunut herra Hilla Liman. Hänen alkuperäinen sukunimensä oli Babini, mutta hän vaihtoi nimensä Liimanniksi, kunnioittaakseen setäänsä Heli Liimannia. Hilla on myös marja, vaikka ei uskoisi. Eihän se muistuta ollenkaan muita marjojemme nimiä, kuten mansikka, mustikka, kirsikka ja niin edelleen, koska se ei pääty päätteeseen ikka. Mistä suomalaisten marjojen nimet on tehty? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala kertoo.
Urbanin legendan mukaan muutama vuosi sitten torilla kyltissä myytiin marjoja. Tällaisella kyltillä myydään man ja mustikoita. Tuntuu siltä, että kaikki marjat ovat ikkoja tai ainakin koja. Mansikka, mustikka, kirsikka, herukka, vatukka, puolukka, juolukka. Onko KKA-pääte marjojen oma pääte? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
Kyllähän hyvin monien Suomessa kasvavien marjojen nimitykset tosiaan päättyvät KKA-han. Marjat ovat aika selvästi oma ryhmänsä, joten niiden nimityksetkin ovat luultavasti vaikuttaneet toisiinsa. Ja yleiskielessä lienee ollut pyrkimyskin nimitysten yhtenäistämiseen. KKA-johtimella johdettuja sanojahan on suomen kielessä aika paljon muutenkin. Muitakin kasvin nimiä on kuin marjoja, esimerkiksi rintukka ja ulpukka. Ja sitten on eläinten nimityksiä, itikka, salakka, vasikka. Usein tämä pääte on merkitykseltään diminutiivinen, sillä siis kuvataan etenkin pienuutta tai hellittelyä, niin kuin ressukka tai typykkä. Ja osa näistä on lainasanoja, niin kuin Venäjästä lainatut kapakka ja piirakka tai Ruotsin kautta tulleet etikka ja neilikka.
Jännittävää. No, miksi sitten karviainen ei ole karvakka?
Niin, tai karvikka. Karvikka on nimittäin mukana vielä Nyky-Suomen sanakirjassa, jossa se tosin mainitaan harvinaiseksi. Ja se on mukana myös Elias Lönnrotin vuonna 1860 ilmestyneessä Suomen kasvistossa karviaisen toisintonimenä. Olisiko niin, että kun karviaista ei näytetä missään murteessa kutsutun karvikaksi, niin nimitys ei ole levinnyt yleiseen käyttöön. Murteissa marja on sanottu karvamarjaksi. Joidenkin karviaislajikkeiden marjat ovat karvaisia. Melko laajalti ovat olleet tuttuja myös nimitykset tikkelperi, tikkerperi, tikkenperi ja muut tämän tapaiset. Ne on lainattu Ruotsin vanhasta karviaisen nimityksestä stickelbär, jolla viitataan karviaispensaan piikkisyyteen.
Olen syntynyt ja varttunut Karviassa Pohjois-Satakunnassa ja lapsena ihmettelin, että karviainen ja karvia, liittyvätkö ne mitenkään toisiinsa, mutta liittyvät siis. Karvian pitäjän nimen alkuperäksi otaksutaan karva-nimisen tilan nimeä.
Mm-hmm. Siis mutkan kautta.
Mutkan kautta, karvan kautta. Palataan puutarhamarjoihin. Herukat ovat kiinnostava. Miten herukat heruvat?
Herukan on tosiaan selitetty olevan johdossa samasta sanavartalosta kuin herua ja herva. Ja heruahan merkitsee myös tämmöistä nesteiden tihkumista, valumista, esiin pusertumista. Ja kypsät herukat ovat aika meheviä marjoja. Niillä on ollut melkoisesti eri nimiä ja nimenomaan luonnossa kasvavilla villeillä herukoilla. Herukka on vanhastaan ollut tuttu nimitys varsinkin Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Kaakkois-Suomessa on ollut vanha nimitys siestar, siestarlainen tai siehtar, siehtarlainen, joka on omaperäinen sana ja joka tunnetaan myös lähimmissä sukukielissä. Satakunnan ja Hämeen seuduilla on ollut nimityksenä oivukka, vähän etelämpänä oivikka. Etelä- ja Kaakkois-Hämeessä on puhuttu ojukasta ja Kymenlaakson tienoilla ojamarjasta. Näistä O-alkuisista nimityksistä on kirjakielessä ehkä vähän yllättäen käytetty sanaa ojuke. Se on vanhastaan ollut käytössä lähinnä Etelä-Hämeessä. Muita murteellisia mustaherukan nimityksiä ovat esimerkiksi kollinmarja, ruottukka, vitsamustikka ja ämmäkkä. Ruottukan on arveltu liittyvän sanan ruotsi, sillä nimitystä on käytetty Ruotsin lähellä ja myös Ruotsin puolen länsipohjassa.
Mahtavaa. Entä mansikka? Onko mansikka ollut aina mansikka? Englannissa se on korsimarja eli strawberry. Ja niinhän Suomessakin metsämansikoita idyllisenä kesäpäivänä pujotellaan heinänkorteen. Ja Ruotsissa se on maaukko eli jordgubbe.
Mansikka näyttäisi olevan niitä marjoja, joilla ei juuri muita nimiä ole suomen kielessä ollut. Murteissa voidaan kyllä sanoa myös mansikas, manssikka tai mantsikka. Ja Suomen mansikkasanan alkuperä on vähän epäselvä, mutta on arveltu, että sana on johdettu samasta vartalosta, josta on muodostettu myös manner ja mantu. Ja mansikka olisi siis maamarja, niin kuin esimerkiksi Saksassa, jossa mansikka on Erdbeere ja ruotsinkin nimitys viittaa maahan. Muuten tuosta englanninkielisestä mansikan nimityksestä, niin sen alkuperä ei ole lainkaan selvä. On esitetty myös, ettei sen alkuosa liittyisikään korteen tai olkeen, vaan että se olisi jotain muuta toistaiseksi hämärän peitossa olevaa lähtöä.
Vau, maamarja. Hauskasti tuo mieleen tämän sanonnan, oma maa mansikka, muu maa mustikka. Mutta eihän mustikka ole musta, sehän on sininen. Miksei se ole sinikka, sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
Niin, mutta mustaksi sanottu ei ole aina täysin musta. Kun ajattelee esimerkiksi mustaa silmää, niin eihän se ole täysin musta, vaan se on vain niin kuin ympäristöään tummempi. Ja muutamissa muissakin kielissä mustikka on saanut nimensä mustuuden mukaan, kuten Saksassa, jossa Schwarzbeere on yksi mustikan nimistä ja myös Venäjässä. Mutta sinikka on kyllä murteissa käytetty marjan nimenä. Juolukkaa on sanottu sinikaksi Varsinais-Suomessa Mynämäen, Laitilan ja Someron tienoilla ja toisaalta Keski-Pohjanmaalla. Läntisellä Uudellamaalla taas sinikka on ollut lantun nimitys.
Lantun?
Niin.
aika vahva.
Mustikka on myös näitä tärkeitä marjoja, joille on vakiintunut yksi nimi. Monia murteittain vaihtelevia nimityksiä on kyllä sillä tummemmalla, lähes mustalla mustikalla, jonka pinnalta puuttuu vahapeite, joita silloin tällöin löytää. Sitä on nimitty ainakin voimustikaksi, herämustikaksi, koirasmustikaksi, papimustikaksi, sokerimustikaksi, suutarimustikaksi ja tervamustikaksi. Vanha kansa on suhtautunut näihin tummempiin mustikoihin aika epäluuloisesti ja uskonut, että käärme on liponut niitä kielellään.
Toinen tärkeä metsämarja on puolukka. Tuleeko se Puolasta?
Ei maan eikä kielen nimestä Puola, mutta laajalti murteissa puolukkaa kyllä nimitetään myös Puolaksi. Ja se on siis eri alkuperää kuin tuo maan nimitys. Marjan nimitys Puola on hyvin vanhaa perua ja se kuuluu suomalais-ugrilaisiin sanoihin. Kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä merkitys on sama ja samoin komissa ja sitten kaukaisemmassa mansissa merkitys on yleensä marja.
Jos puolukka on noin vanha nimitys, niin sillä ei varmaan kauheasti muita nimiä sitten ole ollut.
No ei, että tuon Puolan lisäksi niin sitä on voitu sanoa murteissa puolaimeksi tai puolamaksi, mutta nehän kuuluu kaikki samaan sanaperheeseen.
Mustikan ja puolukan jälkeen päästään mustikan ja puolukan synteesiin, eli juolukkaan, joka kuulostaa puolukalta, mutta näyttää mustikalta. Miksi se oli justikka mustikan mukaan, vaan juolukka puolukan mukaan? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
Juolukan nimestä on ollut murteissa ja vanhassa kirjallisuudessakin runsaasti erilaisia muunnoksia. Vanhin näistä näyttäisi olevan juovukka. Ja on ajateltu, että marjan nimitys voisi kuulua yhteen juoda, juopua ja juovuttaa verbien kanssa. Vanhan kansanuskomuksen mukaan juolukalla olisi päihdyttävä tai ainakin päänsärkyä ja huimausta aiheuttava vaikutus. Uskomus lienee ollut laajemminkin Euroopassa vallalla, sillä esimerkiksi Saksassa juolukka on Rausbeere, eli sananmukaisesti humalamarja. Mutta kirjakieleen yleistyneen juolukkanimityksen mallina on tosiaan voinut olla puolukka. Juolukalla on sen tapaisia nimiä murteissa, että sitä ei ole oikein arvostettu. Sillä on paljon sellaisia nimityksiä, joihin liittyy sana koira. On koiran jolkkari, koiran juolukka, koiran juomukka, koiran mustikka ja tämän tapaisia. Ja se tosiaan viittaisi, että sitä ei ole oikein pidetty ihmisravinnoksi kelpaavana. Ja tummiin marjoihin on muutenkin liittynyt enemmän ennakkoluuloja kuin esimerkiksi punaisiin.
No mustikka ja vadelma kypsyvät samoihin aikoihin ja niissä saa yhdessä kuningatarhilloa, mutta vadelma, sehän ei pääty KKA, mutta vatukka päättyy KKA. Tuleeko vatukka vadelmasta? Onko se niin kuin vadelman arkinen kutsumanimi, niin kuin miltä se vaikuttaa?
No kyllähän niillä varmaan on tekemistä toistensa kanssa. Siis ne kuuluvat samaan sanasikermään, jos näin sanotaan. Ja tähän samaan ryhmään kuuluneivat myös kaakkoismurteissa ja osassa savolaismurteita käytetty vaapukka ja pohjalaismurteissa ja Pohjois-Suomessa käytetty vaarain. Murteissa yleisin vadelman nimi vattu taas pohjautuu vatukkaan ja se on niin sanottu takaperoisjohdos. Eli vatukka oli ensin ja siitä sitten myöhemmin lyhennettiin vattu. Murteissahan vatukka tarkoittaa joko vadelmaa tai mesimarjaa, mutta kirjakielessä merkitys on laajempi. Vatukat on ruusukasveihin kuuluva kasvisuku, johon kuuluvat esimerkiksi vadelma, mesimarja ja hilla. Murteissa on paljon muunnoksia vadelmasta, on F-alkuisia, farelmaa, faarelmaa ja sitten V-alkuisia, varelmaa, vatermaa, vajermaa. Ja tämä vadelmahan on tietysti se, joka on sitten kirjakieleen muokattu ja siinä on luultavasti otettu mallia muista samantapaisista sanoista niin kuin hedelmä.
No niin, mesimarja on tosiaan hiukan vadelman näköinen. Se on näiden nimien joukossa kyllä varsinainen kummajainen, koska sehän on ihan ymmärrettävä nimi. Marja, jossa on mettä. Se ei ole saanut mitään semmoista KKA-päätettä.
Ei kirjakielessä, mutta murteissa sillä kyllä on. Sitä on sanottu etenkin savolaismurteissa mesikaksi tai messikaksi. Etelä-Pohjanmaalla on myös toinen tämmöinen KKA-loppuinen mesimarjan nimitys luhdikka tai luhrikka eteläpohjalaista. Ja se on johdettu alavaa vesiperäistä niittyä tarkoittavasta luhtasanasta.
Sitten yksi näistä KKA-päätteisistä marjoista, niin lyhin nimitys on lakka. Se tunnetaan myös nimillä hilla ja suomuurain. Mistä tämä nimien moninaisuus johtuu? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
No oikeastaan tämä lakka ei kuulu tähän joukkoon, sillä se ei ole johdos kuten muut KKA-loppuiset marjan nimitykset. Sitä on arveltu germaaniseksi lainasanaksi, mutta oletus on aika epävarma. Tällä Marjalla on tosiaan monia nimiä myös murteissa ja noilla kaikilla kolmella yleiskielessä käytetyllä nimityksellä, siis lakalla, hillalla ja muuraimella on oma levikkialueensa. Lakkaa käytetään etenkin Itä- ja Keski-Suomessa, muurainta Lounais-Suomessa ja Hämeessä ja hillaa Pohjois-Suomessa. Ja näiden kolmen nimityksen lisäksi on usealla pienemmällä alueella oma nimityksensä. Esimerkiksi eteläpohjalaisille tämä marja on valokki, lesti ja Kalajokilaaksossa asuville lintti ja Halsuan kaustisten tienoilla se on nevamarja. Hilla on ollut tärkeä ja arvostettu marja ja sen kehittymistä on seurattu tarkkaan. Sitä on kutsuttu eri nimillä myös sen mukaan, kuinka raaka tai kypsä marja on. Pohjois-Suomessa hilla on tupella silloin, kun ne verholehdet on siinä. Marja ei näy vielä kunnolla siellä. Ja sitten voidaan sanoa, että hilla nauraa, kun se on punaisena ja sitten kypsä marja on hilla. Kypsää marjaa on eri puolilla maata voitu sanoa esimerkiksi höllöksi tai lötöksi. Ja sitten tämä muurain on kiinnostava, että sen alueen pohjoispuolella, missä se tarkoittaa tätä kypsää marjaa, niin Etelä-Pohjanmaalta itäänpäin laajalla kaistalla, niin siellä se tarkoittaakin raakaa marjaa. Että voidaan sanoa, että lakat ovat muuraimella. Ja se tarkoittaa, että silloin ne ovat raakoja, eikä niitä pidä silloin vielä kerätä.
Liittyykö hilla mitenkään hilloon?
Kyllä, ne ovat samaa sanaperhettä.
Onko kirsikka, sehän on Ikka-nimisen marjan prototyyppi, onko se vanha suomalainen marja ja nimi?
Suomessa kasvaa viljeltynä hapankirsikka. Marjan nimi on osaksi lainaa ja osaksi johdos. Sen alkuosa on lainaa Ruotsista ja loppuosa on sitten tämä tuttu KKA-johdin. Nimitys kirsikka on tullut käyttöön vasta 1800-luvulla. Sitä ennen vanhassa kirjasuomessa käytettiin Ruotsista lainattua nimitystä Kirsbergin marja.
No sitten isoimpia tämmöisiä metsämarjoja on karpalo. Mikäs ihmeen marja se on, kun se ei pääty KKA?
Niin se ensinnäkemältä näyttäisikin, mutta murrearkistosta löytyy ainakin yksi tieto. Nimittäin enontekijöiltä on merkitty muistiin nimitys kirsukka ja se lienee johdettu routaa tarkoittavasta kirsisanasta. Karpalo on tunnettukin kirsimarjana siellä täällä murteissa. Nimitys karpalo tunnetaan myös lähisukukielissä, mutta muuten sen alkuperä on vielä vähän epäselvä.
Viime vuosina on elintarvikkeessa yleistynyt semmoinen raaka-aine kuin kaarnikka. Sieltä takaa löytyy vanha kunnon variksen marja.
Se on vanha länsipohjalainen variksen marjan nimitys. Se on johdettu vanhasta korpin nimityksestä kaarne, joka saatetaan muistaa raamatun kielestä. Luultavasti se on nimetty toisaalta värin mukaan ja toisaalta se on nimetty eläimen mukaan, niin se on jollakin tavalla osoittanut väheksyvää suhtautumista marjaan. Harakan marjaksi sitä on sanottu ja harakan mustikaksi ja myös kissan mustikaksi ja käärmeen marjaksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viime juhannuksena Iltalehti kertoi Kimi Räikkösen kolaroinnista Itävallan GP:ssä. Uutisessa viitattiin aiemmin kesällä tehtyyn TV-haastatteluun, jossa Räikkönen oli todennut, että formulakisoista on tehtävä yleisölle jännittävämpiä ja kuskeille vaarallisempia. Iltalehden otsikko kuului näin. Kimin sanat tulivat kummittelemaan, osuiko karman laki Räikkösen nilkkaan. Kiitos autourheilua seuraavalle kuulijallemme, joka lähetti tämän hindulais-suomalais-aavemaisen otsikon Aristoteleen kantapään pohdittavaksi. Iltalehden toimittaja on yhdistänyt käsitteitä ja sanontoja luovalla tavalla. Muotonsa otsikko lainaa sanonnasta pilkka osuu omaan nilkkaan, joka löytyy jo vuonna 1914 julkaistusta koulun laulukirjasta. Sanat menevät lyhykäisyydessään näin. Pilkkaa toista pilkkaa, sattuu omaan nilkkaan. Tätähän otsikko koettaa ilmaista. Räikkönen kaipaa lajiin lisää vaaraa ja heti seuraavassa kisassa hän itse kolaroi. Harmi vain, että otsikon laatinut toimittaja on halunnut lisätä tehoja sekoittamalla mukaan hindulaisten ja buddhalaisten oppeihin kuuluvan karman lain. Karman lakihan määrittelee koko elämän kulkua. Jokainen teko ja jopa ajatus vaikuttaa tulevaisuuteen. Karman laki ei siis ole mikään pikasakkoautomaatti. Se ei taida kopautella yhdenkään autokuskin nilkkoja parin harkitsemattoman sanan tähden.
Muotitietoiset ihmiset ovat kaikkina maailman aikoina käyttäneet muodikasta kieltä, joka vilisee hienompia sanoja kuin muiden kieli. Aina sanojen ymmärtäminen ei kuitenkaan ole seurannut muotitietoista kielikorvaa. Hyvä esimerkki tästä kuultiin kesäkuun alussa Radio Suomessa, kun juuri Stadin Friiduksi valittua kirjailija Anna Kortelaista haastateltiin. Kirjailija kertoili 1900-luvun alun Esplanadista kahviloineen ja totesi, että Espalla kävelivät hyvin pukeutuneet porvarisnaiset itseään esitellen. Tähän toimittaja loi he kerkeästi lausumaan näin.
Viikon fraasirikos.
Siinä naiset vain kroketeerasivat. Kuulijamme Lassi kommentoi leikkeen saatteessa näin. Tuskin siinä kuitenkaan Espalla krokettia pelattiin. Ja aivan oikein. Toimittajan tarkoitus lienee ollut käyttää sanaa koketeerata. Tuota ranskan kielen sanasta koke johdettua sanaa, joka merkitsee keimailla. Aristoteleen kantapään krokettifraasien ylituomari jyriseekin, että toimittaja on syyllinen sanallisen hienostelun liioitteluun merkityksen täsmällisyyden kustannuksella. Syyllinen hankkikoon rangaistukseksi krokettipelin, pystyttäköön sen Esplanadin puistoon ja nostakoon pelin aikana hattua kaikille ohimeneville hienoille friiduille. Vaikka kyyniset kriitikot sanovat muuta, politiikka on tarkkaa peliä, jossa jokaisella sanalla ja kielikuvalla saattaa olla vuosikymmenten historia. Niinpä kielikuvien käytössä saa olla tarkkana, jos haluaa tulla ymmärretyksi oikein. Kuulijamme Matti pani merkille toukokuussa, miten SDP:n varapuheenjohtaja kommentoi Yle Puheen politiikkaradiossa sitä, miten eri puolueet olivat vaaleissa kampanjoineet. Puheenjohtaja sanoi muun muassa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Keskusta meni vaaleihin sammutetuin lyhdyin. Monet kysymykset kierrettiin ja vältettiin ottamasta kantaa asioihin. Matti miettii sammutetuin lyhdyin sanontaa näin. Luulisi varapuheenjohtajan tietävän, että sammutetuin lyhdyin vaaleihin menemisellä tarkoitetaan sitä, että vaaleihin osallistutaan ilman omaa ehdokasta. Suomen keskustalla oli vaaleissa 231 ehdokasta. SDP itse meni viimeksi vaaleihin sammutetuin lyhdyin vuoden 1978 presidentin vaaleissa, joissa se asettui kannattamaan Urho Kekkosen uudelleenvalintaa. Voihan tietenkin olla, että varapuheenjohtaja siinä on vain uudistanut poliittisen puheen kuvastoa. Siinä tapauksessa pitää nostaa hattua perinnetietoiselle varapuheenjohtajalle, joka tuo poliittisen kuvaston nykypäivään lyhtyvertausten avulla. Valoa kansalle!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.